Cuvântul Domnului pentru dimineața aceasta este din Iosua, capitolul 17, de la versetul 12 la versetul 18 inclusiv. Iosua 17, de la 12 la 18 inclusiv, pagina Bibliei 251, cartea lui Iosua. Să ascultăm cuvântul Domnului. Fiii lui Manase n-au putut să izgonească pe locuitorii din aceste cetăți și cananiții au izbutit astfel să rămână în țara aceasta. Când copiii lui Israel au fost destul de tari, au supus pe cananiți la un bir, dar nu i-au izgonit. Fiul lui Iosif a vorbit lui Iosua și i-au zis, pentru ce ne-ai dat de moștenire numai un sorț și numai o parte, când noi suntem un popor mare la număr și Domnul ne-a binecuvântat până acum? Iosua le-a zis, dacă sunteți un popor mare la număr, suiți-vă în pădure și tăiați-o, ca să vă faceți loc în țara fereziților și a refaimiților, fiindcă muntele lui Efraim este prea strânt pentru voi. Fiii lui Iosif au zis, muntele nu ne va ajunge și toți cananiții care locuiesc în vale, cei ce sunt la Bet-Shean și în satele lui și cei ce sunt în valea lui Israel au cară de fier. Iosua a zis casei lui Iosif, lui Efraim și lui Manase, voi sunteți un popor mare la număr și puterea voastră este mare, nu veți avea un singur sorț, ci veți avea muntele căci veți tăia pădurea și ieșirile ei vor fi ale voastre și veți izgoni pe cananiți cu toate carele lor de fier și cu toată tăria lor. Amin. Astăzi m-am gândit să continui ciclul meu de predici din cartea lui Iosua și m-am oprit la acest capitol 17. Ultima dată când am predicat din Iosua 9, am atins puțin capitolul 10. Și cei care sunteți familiarizați cu cartea lui Iosua știți că poporul Israel a intrat în Canaan și a început să lupte să cucerească țara. Acum, când suntem în capitolul 17, țara este deja cucerită. Deja Iosua și poporul Israel a ajuns în Canaan. Și acum urmează partea cea mai frumoasă, împărțirea țării, împărțirea prăzii de război. Acum urmează clipa aceea, ziua aceea în care toți sunt trimiși acasă de la oaste și își primesc fiecare porția lor, sorțul lor, teritoriul lor. A fost ziua aceea la care au visat de atâția ani. Și ar fi trebuit să fie o perioadă frumoasă în viața poporului Israel. Dar pentru că și ei au fost oameni așa cum suntem și noi, de multe ori bucuria noastră este știrbită de unele lucruri. De multe ori ni se pare că nu mai creștem și parcă Dumnezeu nu ne mai binecuvintează așa cum ne-a binecuvântat până acum. Aș vrea să vă invit în această dimineață să vă gândiți și să priviți în viața dumneavoastră fiecare. Și să vă gândiți la unele perioade din viață în care priviți la dumneavoastră personal și simțiți dacă sunteți sinceri cu voi înșivă, că nu mai este creștere. Că parcă ai ajuns la un nivel la care te-ai oprit. Deși vii la biserică și nu lipsești niciodată, ceva lipsește acolo și dacă ești sincer cu tine, îți dai seama că nu mai crești spiritual. Și parcă ajungi ca și fiul lui Iosif de aici, din textul de astăzi, și spui, și Domnul ne-a binecuvântat până acum. Până acum. Privește în urma ta, în viața ta și vezi cum binecuvântările lui Dumnezeu au venit una după alta. Vezi în viața ta cum ai crescut spiritual, cum ai crescut material. Și vine o vreme în care simți că bați pasul pe loc, bați pasul pe loc. Ai încetat să crești spiritual. Un om al lui Dumnezeu spunea, dacă am fi tot așa de slab din punct de vedere fizic, cum suntem de slab spiritual, atunci toți am fi sau în pat, intuiți pe un pat, sau în cărucioare, sau în umbla în cârje. Nu e așa? Creșterea este un proces normal al vieții. Noi nu suntem surprinși când creștem. Nu ne surprinde faptul că copiii noștri cresc. De fapt, ne surprinde câteodată cum cresc, cât de repede cresc. Dar atunci când creșterea încetează, ne alarmăm. Un creștin normal, dacă pot să spun lucrul acesta, un creștin autentic, este cel al cărui creștere spirituală este direct proporțional cu creșterea fizică. Ioan, în a treia sa epistolă, îi spune lui Gaiu, prea iubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău. Așadar, dezvoltarea ta fizică
trebuie să reflecte dezvoltarea ta spirituală. Asta este un creștin autentic. Unul la care ceea ce se vede în afară este și înăuntru. Și creșterea lui fizică reflectă, de fapt, creșterea lui spirituală. Și privim în oglinda cuvântului lui Dumnezeu și ne vedem câteodată că ne-am oprit. Că nu mai creștem, că Dumnezeu parcă nu ne mai binecuvântează ca până acum. Și ne întrebăm ce se întâmplă. Și în această dimineață i-am luat ca un exemplu pe fiii lui Iosif. De fapt, pe descendenții lui Iosif. Ca niște exemple a unor oameni care au încetat să crească. Și titlul mesajului meu este Când încetăm să creștem. Sau dacă vreți, de ce nu mai creștem la fel ca și până acum? De ce ne-am oprit? De ce stagnăm? Vă aduceți aminte de Iosif, nu? A avut doi copii în Egipt. Manase și Efraim. Uitare și rodnicie. Și tatăl său, Iacov, i-a binecuvântat și i-a adoptat practic în familia lui, între copiii lui. Și vă aduceți aminte de binecuvântarea aceea în care Iacov și-a încrucișat mâinile și l-a binecuvântat pe Efraim mai mult decât pe Manase? Și lui Iosif nu i-a plăcut? Este vorba de descendenții lui Iosif. Este vorba de descendenții lui Efraim și Manase. Era vremea împărțelii. Era ziua aceea mare în care se împartă. Și Iosua a procedat corect și s-au tras la sorți. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu le spune, sorții sunt al lui Dumnezeu. Și le-a căzut și lor o parte la sorți. Dar s-a întâmplat ceva cu oamenii aceștia. Au văzut că nu mai cresc. Și au pus această întrebare. Pentru ce ne-ai dat de moștenire numai un sorț și numai o parte, când noi suntem un popor mare la număr și Domnul ne-a binecuvântat până acum? Noi vrem să creștem! Dar parcă ne-am oprit creșterea. Și haideți să vedem în această dimineață câteva motive. De ce încetăm să creștem? De ce au încetat ei? De ce încetăm noi? Doar câteva, n-am pretenția că le voi enumera pe toate în această dimineață, dar câteva posibile motive pentru care nu mai creștem. Și primul motiv pe care vreau să-l aduc înaintea dumneavoastră este, suntem nemulțumiți de binecuvântările primite. Primul motiv pentru care încetăm să creștem este că suntem nemulțumiți de binecuvântările pe care le-am primit de la Dumnezeu. Manase și Efraim au primit partea lor. Dumnezeu s-a îngrijit de ei. Și cuvântul acela, vine slugă bună, vine-o și să-ți dau partea de moștenire, s-a împlinit cu ei. Dar au fost nemulțumiți. Nu le ajungeau. S-ar fi crezut că răsplata lor trebuie să fie mai mare dacă au luptat până acum. Vreau mai mult. Ei erau recunoscători pentru ceea ce au primit în trecut. Vedeți, ei spun, Dumnezeu ne-a binecuvântat până acum. Dar nu erau mulțumiți cu ceea ce au primit acum. Iată, oamenii nemulțumiți nu sunt neapărat cei care sunt nemulțumiți de tot ceea ce au primit. Pot să fiu recunoscător Domnului pentru tot ce am primit ani și ani în șir, o viață întreagă. Dar să nu fiu mulțumit pentru ceea ce am acum. Și întrebarea lor, care o aduc înaintea lui Iosua, denotă nerecunoștința și nemulțumirea lor cu binecuvântarea primită. Dacă v-aș întreba în această dimineață, pe care dintre dumneavoastră nu va binecuvânta Dumnezeu? Niciunul n-ar ridica mâna. Dar dacă v-aș întreba, va binecuvânta Dumnezeu? Toți am ridicat mâna, nu-i așa? Dar nu-i așa că deodată suntem nemulțumiți cu ceea ce Dumnezeu ne dă, cu ceea ce avem? Și parcă vrem mai mult și dezvoltăm o atitudine de nemulțumire. Și atunci mergem la altă biserică, se rup bisericile, avem probleme. Știți ce? Acela care este nemulțumit într-un loc va fi nemulțumit peste tot locul. Dacă aveți Biblia dumneavoastră și vreți să urmăriți cu mine, aș vrea doar să vă dau două exemple, cum Manase și Efraim, triburile acestea, descendenții acestea lui Iosif, au rămas nemulțumiți toată viața lor și toată istoria lor. În Judecător, capitolul 8, îi vedem pe bărbații lui Efraim că vin la Gedeon cu vin tare nemulțumiți. Atâta erau de nervoși. Bărbații lui Efraim au zis lui Gedeon, ce înseamnă felul acesta de purtare față de noi? Pentru ce nu ne-ai chemat când ai plecat să te lupți împotriva lui Madian? Și au avut o mare ceartă cu el. Efraim nemulțumit. Apoi întoarceți puțin câteva foi în capitolul 12, judecător 12. Și bărbații lui Efraim au o altă problemă cu Iefta, acum cu judecătorul Iefta. Bărbații lui Efraim s-au strâns, judecător 12, versetul 1, au pornit spre miază noapte și au zis lui Iefta, pentru ce te-ai dus să bați pe fiul lui Amon fără să ne fi chemat și pe noi să mergem cu tine? Vrei să-ți dăm foc case și să te ardem împreună cu ea? Oameni nemulțumiți. Tot timpul vor fi nemulțumiți. Și atunci cum să crești, dragul meu? Cum să cresc dacă tot timpul sunt nemulțumit de ceea ce am? De ceea ce Dumnezeu mi-a dat? Doamne, ajută-ne să nu fim dintre aceia care suntem nemulțumiți. Amin? Se spune că un om avea o casă și era tare nemulțumit de ea. Dacă mai stătea în apartament, mai ziceam și eu, dar avea casă. Avea câteva bedrooms-uri, avea și o mică fermă lângă ea, probabil câteva acri de pământ. Și era tot timpul bombănea și era nemulțumit și îi spunea nevestei sale, trebuie să vând casa asta, că m-am săturat de ea. Uite acolo, nu-mi place acolo, nu-mi place camera asta, nu-mi place cum arată asta, nu-mi place de renovat, nu mă pot să mă apucă, nu-s român ca să renovez totul. Vreau să vând casa. Zici și făcut, a chemat un agent, real estate, și a spus, domnule, vreau să vând casa. Vezi? Omul s-a uitat, a făcut câteva poze. A doua zi a venit cu un flyer frumos, așa cum știu să facă real estate. Avem câțiva real estate și printre noi pe aici. Știu să facă un flyer frumos. I-a dat flyerul și omul s-a uitat la... Zice, uite, ăsta e flyerul care vreau să folosesc pentru ca să vând casa. S-a uitat omul și era acolo descrierea casei. Casă frumoasă, așezată pe deal. 5 bedroom-uri, 2 master bedroom-uri, 3 car garage, private driveway, private street, staule, cai. Și omul când a văzut a spus, domnule, nu mai vând casa. Și agentul a spus, de ce? Păi domnule, asta e casa pe care mi-am dorit-o eu toată viața mea. Suntem nemulțumiți. Și Dumnezeu ne-a binecuvântat. Și Dumnezeu ne dă și material și spiritual. Primul motiv din care încetăm să creștem este că suntem nemulțumiți. Și dacă vom fi nemulțumiți o viață întreagă, vom rămâne acolo la stadiul acela. Al doilea motiv pentru care încetăm să creștem este... Ne mulțumim cu victorii parțiale. Ne mulțumim cu victorii parțiale. Uitați-vă ce scrie în versetul 12. Fiii lui Manase n-au putut să izgonească pe locuitorii din aceste cetăți. Și cananiții au izbutit astfel să rămână în țara aceasta. Care a fost porunca lui Dumnezeu care a dat-o lui Israel când vor ajunge în Canaan? O poruncă pe care nouă ni se pare crudă, noi în secolul 21. Când ajungi în țara lui Canaan să izgonești. Dacă trebuie să ucizi pe toți de acolo. Și poate ești aici și nu ești un copil al lui Dumnezeu și te gândești, dar ce Dumnezeu crud, eu așa știam, Dumnezeu urește vărsarea de sânge, aș vrea să-ți aduc aminte. Tot cuvântul lui Dumnezeu spune că Dumnezeu a dat 400 de ani timp locuitorilor din Canaan, din țara aceea care urma să fie cucerită de Israel, de fapt Israelul de astăzi, ca să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu. Dar cananiții nu s-au întors la Dumnezeu și atunci pedeapsa lui Dumnezeu a venit prin poporul lui Israel. Probabil pentru noi ca niște oameni în secolul 21 este greu de înțeles, dar acesta este modul în care Dumnezeu lucră. Dumnezeu a avut răbdare 440 de ani cu poporul acesta. Și porunca pentru Israel, porunca pentru Manase, pentru Efraim a fost, când ajungi în teritoriul tău, izgonește pe toți. Asta e țara ta. Dar știi ce a făcut Manase? Ce a făcut Efraim? S-a mulțumit cu o victorie parțială. Nu i-au izgonit pe toți. Mai pe unii spune, i-au pus la un bir. I-a spus, ok, vă lăsăm să stați aici, dar ne plătiți nouă niște bani și totul e ok. Voi sunteți prieteni noștri, noi suntem prieteni voștri și totul o să fie bine. Nu i-au izgonit. În judecător, capitolul 1, vedem lucrul acesta. Din nou se menționează, Manase și Efraim n-au izgonit pe cananiți. Și au rămas acolo. Au rămas acolo. Și dacă... Au fost acolo cananiții, cum să ai loc să crești? Cum să ai loc să crești? Dau un exemplu tot cu o casă, nu? Poate m-ați întrebat pe mine, cum să ai, frate Grinșor? Am nevoie de o casă mai mare. Am o casă cu două bedroom-uri, aș putea să spun, am un copil, mai vine încă unul, cine știe ce mai aduce viitorul, vreau să mă mut într-o casă mai mare. Și poate ești realiste și spun, este la noi pe stradă o casă cu 12 bedroom-uri. Good deal, acum a început să fie foreclosure-urile probabil și spui, hai și cumpăr-o. Și eu mă duc și o cumpăr și peste o lună ne întâlnim iarăși. Și mă întreb, cum ești, frate Crâncenișor? Dom'le, am nevoie de o casă mai mare. Păi cum, n-ai cumpărat casa aia de pe strada mea? Ba da! Și atunci cum nu-ți ajung 12 bedroom-uri? Nu, domnule, că familia de la care am cumpărat-o e cu 10 copii și ei încă nu s-au mutat afară de acolo. Atunci cum să ai loc să stai în casa aceea? Exact același lucru s-a întâmplat cu Manase și cu Efraim. Ei au cucerit acea țară. Țara aceea era lor, dar nu aveau loc să crească, pentru că acolo erau cananiții. Dar cananiții aceia trebuiau izgoniți afară de acolo. Vedeți? Nu am dreptul să mă plâng atât cât nu-mi exerci dreptul de proprietar. Și Dumnezeu ți-a spus, cananul acesta, viața aceasta de victorie, ți-o dau ție. Și Dumnezeu spune, nu te mai plânge, exercită-ți dreptul de proprietar, tu ești liber în Hristos, tu trebuie să ai o viață victorioasă. Dar noi ne mulțumim cu victorii parțiale. O, mi-ajunge cât am cucerit. Acum nu o să fiu cel mai fanatic dintre toți pocăiții, dintre toți credincioșii. Dar ce, mi-ajunge numai atâta. Vreau să fiu și eu un om ca oricare. Fiul lui Iosif avea un loc destul, dar era ocupat de inamic. Vedeți, e copilăresc să cer lui Dumnezeu binecuvântori noi până când nu l-ai folosit pe cele pe care le ai. Dumnezeu îți dă un dar după dar și dacă tu nu-l folosești, de ce să-ți mai dea altul? Victorii parțiale. Privește în viața ta. Nu cumva stagnarea creșterii tale se datorează celor câțorva cananiți pe care i-ai tolerat în viața ta? Câțiva cananiți? Cananita minciună, cananitul înșelăciune, cananitul sex, poate dacă ești tânăr. Și alți cananiți de genul acesta. Desigur, atunci când ai cucerit, ai spus, voi să stați cu minți acolo, să nu mă deranjați, dar mai cu seamă să nu vă vadă cei din jur. Care sunt câteva motive pentru care tolerăm pe cananiți în viața noastră? Păcatele, firea pământească. Unul din motive ar fi compromis. Vedeți? Și n-am să insist asupra acestui punct. Duminică seara s-a vorbit despre compromis într-o predică întreagă foarte bine și am putut să înțelegem pericolul compromisului. Dumnezeu a spus că toți trebuie înlăturați, dar noi spunem, știi ce? Acum am înlăturat vreo 75% sau 90%, ce mai 10%, acum nu-i nimic, 1, 2, 3. Nu trebuie să fiu chiar așa fanatic. Mai pot să mai tolerez un pahar de vinișor, o țigară, mai trag o fiolă de drog sau alte lucruri. Mai pot să-mi permitici colo câte ceva, mai pot să mă mai uit după o femeie sau după un bărbat, mai pot să mă duc când intru pe internet, pot să intru și la niște site-uri să văd că doar nu fac nimic, nu mă uit. Mai toleram câte unul și asta este compromis. Deci eu spune, înlăturai pe toți, dar tu accepti compromisul în viața ta. Apoi o altă cauză ar fi comoditate. Manase și cu Efraim n-au mai avut chef să taie pădurea. Am luptat până acum, sunt obosit, nu mai vreau să tai pădurea. Nu mai vreau să lupte, nu mai vreau să cucerească, ci era mai ușor să cerșească. Mai dăm, Doamne, mai dăm, Doamne! O, da! Ne văităm că vrem să fim mai spirituali, dar dacă stăm cu mâinile în sân, nu se întâmplă nimic, pentru că Dumnezeu ne-a chemat la luptă. Dumnezeu ne-a chemat să ne luptăm, să nu ne lăsăm. Comoditate. Încet, încet se strecoară în viețile noastre comoditatea. Și parcă cu cât trec anii, parcă suntem tot mai comozi din punct de vedere spiritual, nu din punct de vedere fizic, din punct de vedere fizic facem noi de toate. Lucrăm și overtime și ne lucrăm și acolo și acolo și acolo și picăm de oboseală. Dar din punct de vedere spiritual tot mai comozi am devenit. Este ușor să vii la biserică, să asculți pe alții cum cântă, dacă se încurcă, să-i critici. Aia nu-i bună, aia nu-i bună, suntem comozi, dar noi nu punem umărul nimic. Comoditate. Apoi frică. Ia uitați ce spune versetul 16. Fiii lui Iosif au zis, muntele nu ne va ajunge și toți cananiții care locuiesc în vale, cei ce sunt la Bețean și în satele lui și cei ce sunt în valea lui Israel, au cară de fier. Au cară de fier. Au cară de fier. Nu ne putem lupta cu ei. Este frica aceasta. Dar stai puțin, nu scrie cuvântul lui Dumnezeu că i-ați făcut sclavi? Ia uitați ce scrie în versetul 13. Copiii lui Israel au fost destul de tare, au supus pe cananiți la un bir. Păi nu tu ai spus că i-ai făcut sclavi, acum ați frică de carele lor de fier? O, da, ne-e frică. Și de aia n-avem curajul să stăm în picioare. De aia n-avem curajul să renunțăm odată la păcatul acela care, parcă cu, pe zi ce trece, ne tot împunge. Care e frică? Au cara de fier. Se spune că un capitan l-a contactat prin radio pe sergentul lui și a spus: retrage-te până la linia cutare aici lângă mine, vreau să-ți dau alte ordine, o misiune specială. Și sergentul a zis: nu pot. Păi de ce nu poți? I-a spus capitanul. Am luat un prizonier. Ok, ia-l și pe el și hai aici. Păi zice, nu vrea. Cum, domnule, ia-l cu tine, lasă-l acolo și vino. Zice, nu mă lasă. Știți cum suntem noi? Noi ne lăudăm că am făcut și că am supus robiei toate păcatele. Toate păcatele. Atât minciuna, atât înșelăciunea, atât beția, atât curvia, atât alte și altele, you name it. Fiecare și le știe în viața lui. Și spunem, pot oricând, pentru că sunt robii mei. Pot oricând să mă las, nu e așa? Se aude, mai trage câte o țigară, dar oricând mă pot lăsa. Și când te cheamă capitanul Domnului Iisus Hristos să schimbi poziția, păi, dar nu pot, domnule, că nu mă lasă, prizonierul ăsta a pus stăpânire pe mine. Și noi spunem că e prizonier. Frica. De ce ne alungăm cananițe? Ne temem că nu vom putea. Evităm confruntarea mințindu-ne că putem să-i învingem oricând. Oh, nu e nicio problemă. Mă voi scula, mă voi scutura, cum a spus Samson, și o să rezolv toată problema. Nu o să pot să rezolv toată problema. Și apoi de ce îi tolerăm? Lăcomie. Lăcomie. I-au supus la un bir și spune, eu nu mai trebuie să fac nimic, ăștia lucrează pentru mine, cananiții. Veți întreba, dar oare cum se aplică la viața noastră? Știi cum se aplică? Ai o viață de creștin, dar mai ai câțiva cananiți undeva aici, pe lângă tine. Și când ai un test greu la școală, scoți pe cananitul în șelăciune, cheating on exams, you know what I'm talking about, așa-i? Și las pe cananitul ăla să lucreze pentru tine un pic. Când ți-ai pus o mașină în ziar și vrei să o vinzi, ai un cananit care, o cananită care se numește exagerarea. Și când vine ăla să o vinzi mașina, bună mea, asta e, mașina asta așa e de bună. Not a scratch on it. Mașina asta o să meargă bine și numai tu știi de câte ori ai reparat-o și ce ai făcut cu ea. Un alt cananit pe care îl scoți să te ajute ca să câștigi mai mult. Mai vrei să mai dau un exemplu de alt cananit? Nu vă mai dau. Pentru că știți dumneavoastră. Dar știți, să știți că acești cananiți întotdeauna ne sunt la îndemână și ni se oferă. Și spune, hai, descurcă-te. Uite, dacă tu acum mă folosești pe mine, dacă acum tu mințești puțin, dacă acum tu înșeli puțin, dacă acum faci ceva, poți să promovezi. O să ai o poziție mai înaltă la tine la job. Do it. Nimeni nu o să știe. Știe Dumnezeu. Știe Dumnezeu. De ce încetăm să creștem? Pentru că suntem nemulțumiți de binecuvântările primite. Apoi pentru că ne mulțumim cu victorii parțiale. Apoi, o altă cauză pentru care încetăm să creștem este că pretindem tratament sau dorim sau așteptăm tratament preferențial. Așteptăm tratament preferențial. Ce vreau să spun cu aceasta? Ia uita ce spun fiii lui Iosif. Fiii lui Iosif au vorbit lui Iosua și i-au zis, pentru ce ne-ai dat o moștenire numai un sorț, la fel ca și ceilalți? Și numai o parte, când noi suntem un popor mare la număr și Dumnezeu ne-a binecuvântat. Frate Crișor, frate Lazar, păi cum îmi dai mie la fel cum i-ai dat și la celălalt? Nu știi că eu sunt de la Cluj? Nu știu că eu sunt de la Timișoara? Pe mine nu mă poți trata ca pe ăla de la Târgu Mureș. Așteptăm tratament preferențial, să fim tratați în mod special. Da, așa este. Care sunt motivele? Primul motiv l-am numit alianțe. Adică suntem neamuri, suntem cunoștințe, suntem din același loc. Și vrem să fim tratați special. Haideți să recunoaștem că fiecare avem o atracție față de cei care sunt noștri, nu-i așa? Și uitați-vă, au venit la Iosua. Aș vrea să vă întreb, cine știe din ce trib a fost Iosua? Din ce seminție era Iosua? Din seminția lui Efraim. Din seminția lui Efraim. Și vine Efraim la Iosua și spune, dar noi suntem un neam mare, mă, Iosua. Tu ești de-al nostru, mă. Păi le tratezi pe noi ca și pe ceilalți. Trebuie să ai grijă, că noi, vezi, dacă este o răzmeriță în popor, noi suntem oia tare, noi o să stăm lângă tine și o să te apărăm. ne tratezi tu pe noi așa? Alianțe. Și așteptăm tratament preferențial. S-au dus la el Iosua și au spus, e imposibil să nu ne ajute, că e de-a nostru. Trebuie să ne ajute. Cum să nu le dea dreptate că doar noi l-am ajutat de atâtea ori? Cum să ne mă binecuvinteze Domnul că am făcut atâtea lucruri pentru el? Mi-aduc aminte un... Era pe vremea răposatului și știți atunci când se aduna recolta, când banatul începea recolta, mi se pare bărăganul, banatul începea recolta, noi ăștia de la Târgu Mureș începeam mai târziu, că la noi erau multe ploi, era mai frig. Și atunci toate semeteurile, semeaurile, mergeau tractoriștii noștri să-i ajute pe cei din Timișoara să recolteze grâul. Și asta este o întâmplare adevărată, s-au dus și ai noștri, că de acolo din satul meu s-au dus cu tractoarele acolo, cu combinele, cu gloriile. Și au făcut un șir mare și în fața șirului era unul de la, la noi din sat care venise din Oltenia, sper că nu ofensez pe nimeni. Și omul acesta s-a pierdut pe acolo prin Timișoara, că e mare orașul ăsta, recunosc. Și a intrat pe sens invers. Vă dați seama, a intrat pe sens invers cu toate tractoarele după el. Și la un moment dat au început să claxoneze mașinile, să claxoneze toată suita aceea, toate gloriile. La care omul s-a urcat sus pe, a oprit, s-a urcat sus pe glorie și a spus... Domnule, dumneavoastră nu vedeți că eu sunt de la Târgu Mureș? Dar cui e păsat că e de la Târgu Mureș? Ne-a făcut de rușine și orașul, că o intra pe sens invers. Așa că dacă mă vedeți că intru pe sens invers, să știți că noi suntem un pic pe invers. Alianțe. Trebuie să mă ajute. Apoi aroganță. Aroganță. Noi suntem un popor mare, Iosua. Păi tu nu știi cu cine stai tu de vorbă, Iosua? Păi noi suntem mari, noi suntem mulți! Noi ne trebuie mai mult! Noi nu suntem oricine în Israel? De altfel, această atitudine lui Efraim s-a văzut, așa cum am spus și la începutul predicii mele, s-a văzut de-a lungul istoriei. Și știți cum s-a numit împăratul celor 10 seminții a lui Israel? Ieroboam. Știți din ce seminție a fost Ieroboam? Din Efraim. Pentru că întotdeauna a fost această ambiție de a fi ei primii efraimiții. Aroganță, noi suntem un popor mare, de fapt nu erau mari. Și pentru cei care sunt doritori, aș vrea să vă spun că erau 58.000 de oameni. La numărătoarea făcută și scrisă în Biblie erau 58.000 de oameni. Iuda avea 76.500 de bărbați de război. Dan avea 64.000, Isafar avea 64.000. Nu erau mari, numai se credeau ei mari. Aici e problema. Că nu suntem mari, dar ne credem noi mari. Noi suntem un popor mare, noi suntem cineva. Noi suntem educați, noi suntem bogați, noi suntem binecuvântați. Și binecuvântarea poate deveni un blestem, pentru că mândria merge înaintea căderii. Apoi, ultimul motiv pentru care creșterea noastră se oprește, este că neglijăm îndatoririle prioritare. Neglijăm îndatoririle prioritare. Înainte să dai intra în detaliu, aș vrea să privim puțin la răspunsul lui Iosua. Mi-a plăcut pentru că pot să-l aplic la viața mea. Au venit ăștia la Iosua cu jalba. Au venit și au spus, dă-ne că noi suntem mari, noi suntem cineva. Ce le-a răspuns Iosua? Lăsați-mă să mă gândesc puțin cam poate ce i-a trecut prin cap pe la Iosua. Și mă veți întreba de unde știu că nu scrie în Biblie. Știu pentru că am fost în postura lui Iosua. Știți ce i-a fi trecut poate prin cap la Iosua? Dar cine vă credeți voi mai? Să veniți aici și să cereți porție dublă. Nu vă e rușine să cereți așa ceva? Mă faceți de rușine și pe mine, eu sunt din neamul vostru și credeți că eu vă dau porție dublă? Sau Iosua n-a spus, știți, eu aș vrea să vă dau, că doar sunteți din neamul meu. Dar mi-e rușine de oameni. Iosua n-a răspuns așa. Iosua a dat dovadă de o diplomație și totodată de o integritate deosebită. Iosua răspunde, dacă sunteți mari, dacă sunteți mari, așa cum vă pretindeți voi, mergeți și tăiați pădurea, izgoniți cananiții și o să aveți loc unde să stați. Foarte frumos a răspuns Iosua. Și este un răspuns pe care încerc să-l aplic în viața mea, în lucrarea mea de pastorație, este un răspuns pe care trebuie să-l aplici oriunde. Dacă ești mare, așa cum te pretinzi, du-te, domnule, și taie pădure. Du-te și alungă cananiții, du-te și fă ceva, lărgește sotarele. Eu nu pun la îndoială, a spus Iosua, că sunteți un popor mare, dar dovediți, dovediți. Dacă v-aș da două părți, trebuie să iau de la frații voștri. N-ar fi corect. Și eu așa spune două lucruri. Și vorbeam despre îndatoririle prioritare. Care sunt îndatoririle prioritare ale noastre? În primul rând a spus, tăiați pădurea. Vreau să vă întreb, dar ce e rău cu pădurea? Că pădurea nu face rău la nimeni, nu? Pădurea numai ține umbră. Ea ține umbră și la umbra ei putem să devenim leneși. Dacă vrea să vă gândiți că am putea semăna pădurea aceasta cu multe și cu multe, dar aș vrea să o semăn în această dimineață cu lucrurile nevinovate, nepericoloase din viața noastră. Ce vrei să spui, frate Crinșur, cu asta? Lucruri nevinovate. Lucruri nevinovate, știi ce vreau să spun? Televizorul. Nu că e rău ceva cu el, e rău că stăm noi și ne uităm acolo ore în șir. Ăla e lucru nevinovat. Nu e problemă, că ne uităm la news, e fain și pe mine mă interesează news-urile. Televizorul care mi-a timp din viața mea. Movies tinerilor. Eu sunt foarte dezamăgit când aud pe unii tineri că n-au scăpat niciun movie care a apărut la cinematograf. Ei toate trebuie să le vadă. Nu contează că e bun, că nu e bun. Nu sunt așa de fanatic să cred că dacă te-ai uitat la un movie ți-ai pierdut mântuirea și cred că nu există oameni atât de fanatici. Dar în momentul în care le vezi chiar pe toate și îți umpli viața cu toată mizeria de acolo, asta e pădure care trebuie tăiată. Amin? Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Pădure tăiată, overtime, lipsim de acasă, în loc să stăm lângă copii, în loc să petrecem timp cu familia, mergem și lucrăm, dar e nevinovat, adică ce-i păcat să lucrezi, nu-i așa, e bine și trebuie să lucrăm. Dar sunt lucrurile acestea nepericuloase. Dar știți de ce sunt periculoase? Pentru că ele nu ne lasă să ne extindem. Ele ne iau din timpul nostru de rugăciune, de citirea Bibliei, de post. De asta sunt periculoase. Și de-aia Iosua prima dată spune, taie pădurea! Și apoi alungă cananiții, apoi alungă păcatele, apoi alungă lucrurile periculoase. Pentru că nu o să putem să alungăm lucrurile periculoase din viața noastră. Până când nu ne facem timp pentru rugăciune, până când nu ne facem timp pentru citirea Bibliei, până când nu ne facem timp pentru părtășie, pentru o apropiere de Dumnezeu. De asta prima dată e pădurea și după aceea sunt cananiții. Prima dată lucrurile nepericoloase, nevinovate, așa zise. Și apoi lucrurile care corup viața. Apoi treci la celelalte și apoi începi să faci curățenie și dai cananiți afară, dai cananitul minciună, dai cananitul șelăciune, dai afară cananitul ambiție personală, le dai pe toate afară și faci curățenie în viața ta. Și atunci să vezi cum crești. Atunci nu o să spui că Dumnezeu ne-a binecuvântat până acum, ci o să spui Dumnezeu ne-a binecuvântat până acum și Dumnezeu ne binecuvântează și de acum înainte. Amin? Atunci Biserica Emanuel va crește, pentru că ne-am ridicat în picioare și am început să tăiem pădurea, să defrișăm pădurea, ca să avem loc să ne lărgim. Dar dacă stăm înghesuiți, dacă toți stăm înghesuiți, atunci nu o să putem să ne lărgim. Atunci, bineînțeles că ne mai tamponăm, bineînțeles că ne mai împungem. Dar Dumnezeu ne cheamă în această dimineață la creștere, la o creștere spirituală. Ridică-te, Emanuele, ridică-te, Efraime, ridică-te, Manase, și taie pădurea. Și apoi alungă cananiții, ridică-te, Emanuele, prima dată la rugăciune, ridică-te, Emanuele, la studiul cuvântului lui Dumnezeu, ridică-te, Emanuele, la părtășie cu Dumnezeu. Și apoi vei putea să alungi cananiții, nu inversa prioritățile, nu poți să alungi cananiții atâta vreme cât tu petreci timpul altundeva, nu lângă cuvântul lui Dumnezeu. Fie ca Domnul să ne ajute la aceasta și să se vadă într-adevăr în biserica noastră, în viața noastră, creștere spirituală. Să creștem pentru că Dumnezeu vrea să fim maturi și să creștem în credință. Amin.